มันได้กลายเป็นกระแสขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับที่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยกำลังจะแบน TikTok นะครับหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผ่านร่างกฎหมายเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับเรียกร้องให้ ByteDance ผู้ผลิตแอปชาวจีนขายกิจการนะครับหรือว่านำแอปของพวกเขาเนี่ยออกจาก App Store ของสหรัฐความน่าสนใจก็คือร่างกฎหมายใหม่นี้เนี่ยผ่านการสนับสนุนอย่างล้นหลามของทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรครีพับลิกันและเดโมแครตโดยได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ352เสียงและมีเพียง65เสียงเท่านั้นที่คัดค้านเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You are listening to Geek Forever Podcast Open your world with technologyThis is Geek Daily.
สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือการ Geek Daily นะครับรายการที่มาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงประเด็นหนึ่งที่กลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับกับแพลตฟอร์มอย่าง TikTok นะครับก็ต้องบอกว่าเราได้ยินข่าวโดยเฉพาะเรื่องการจะแบนแอป TikTok จากสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาเป็นเวลานานแล้วนะครับตั้งแต่ยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เกิดผลที่ชัดเจนมากนักนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่ามันมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่าเหตุผลที่ TikTok ยังสามารถใช้งานในสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ถูกแบนแบบ 100% เนี่ยพวกเขามีเงื่อนไขบางอย่างอยู่นะครับภายใน TikTok ที่เป็นแพลตฟอร์มระดับ global มีพื้นที่รับเฉพาะนะครับที่ถูกเรียกว่า Dedicated Transparency Center นะครับมันเป็นพื้นที่ที่สร้างขึ้นสำหรับพนักงานของ Oracle นะครับเพื่อทำการตรวจสอบซอร์สโค้ดของ TikTok ว่ามันมีอะไรแอบแฝงอยู่หรือไม่นะครับตามความกังวลใจของหน่วยงานรัฐของสหรัฐอเมริกาและแน่นอนนะครับว่าการที่ถูกมอนิเตอร์อย่างหนักโดยบริษัทจากอเมริกาเนี่ยมันก็มีความระหองระแหงกันบ้าง นะครับมีการปะทะกันระหว่าง TikTok ที่เป็นเจ้าของโดยคนจีนและ Oracle นะครับที่มาในฐานะตัวแทนสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าถ้าเรามองภาพเข้าไปในหน่วยงานดังกล่าวนี้เนี่ยพนักงาน Oracle เองเนี่ยจะนั่งที่โต๊ะโดยเหนือศีรษะของพวกเขาเนี่ยจะถูกมอนิเตอร์โดยกล้องของบริษัท TikTokซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยเป็นข้อกำหนดที่ส่งตรงมาจากรัฐบาลจีนโดยเฉพาะนะครับและจำนวนของตำแหน่งของกล้องนะครับมันก็กลายเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่าง2บริษัทซึ่ง ByteDance เองที่เป็นบริษัทแม่ของ TikTok เนี่ยวางแผนที่จะตั้งกล้องไว้เหนือพนักงานของ Oracle แต่ละคนในขณะที่พวกเขากำลังทำงานเพื่อตรวจสอบ TikTok อยู่นะครับแต่ทางฝั่ง Oracle เนี่ยดูเหมือนจะไม่ยอมนะครับเพราะว่าพวกเขามองว่ากล้องจะทำให้ ByteDance เนี่ยสามารถดูรหัสผ่านและข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทได้นะครับการเกิดขึ้นของหน่วยงานดังกล่าวนี้นะครับมันเป็นผลหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพ่ายแพ้การเลือกตั้งในปี2020นะครับ Oracle เองเนี่ยก็ได้ร่วมทำงานกับ TikTok และ ByteDance นะครับเพื่อเจรจาข้อตกลงกับคณะกรรมการด้านการลงทุนต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาซึ่งบทบาทของพวกเขาเนี่ยรวมถึงเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับไปจนถึงขั้นการตรวจสอบโค้ดของ TikTok เลยด้วยซ้ำนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัญหานี้มันก็ยังคงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะว่าเหล่านักการเมืองในสหรัฐอเมริกาจำนวนมากเนี่ยก็ยังมองว่าแอป TikTok เนี่ยมันไม่มีความปลอดภัยนะครับมันอาจจะมีการแฝงให้รัฐบาลจีนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้และสามารถสร้างอิทธิพลต่อชาวอเมริกันผ่านอัลกอริทึมที่เท่มากๆของพวกเขานะครับเพราะว่าTikTok เองเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับแม้กระทั่งในตลาดสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยมีผู้ใช้งานจำนวนถึง170ล้านคนนะครับซึ่งถือได้ว่าประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรของสหรัฐอเมริกาเลยก็ว่าได้นะครับมันเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆนะครับว่าทำไมสหรัฐเองเนี่ยดูลุกลี้ลุกโลนมากๆนะครับต้องการให้ ByteDance เองขายกิจการหรือว่าถอนออกจากตลาดสหรัฐอเมริกาออกไปเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนะครับกับบริษัทเทคโนโลยีจากประเทศจีนแม้พวกเขาเนี่ยจะเหมือนกับกลายพันธุ์ออกมานะครับจากโตอินที่เป็นแอปเหมือนกับ TikTok เวอร์ชันจีนนะครับเราหากมองเผินๆเนี่ยอาจจะมองว่า TikTok มันก็เป็นบริษัท global นะครับมี CEO คนปัจจุบันเนี่ยเป็นคนสิงคโปร์เลยด้วยซ้ำนะครับรัฐบาลจีนจะมาเกี่ยวข้องได้อย่างไรนะครับแต่ต้องบอกว่าบทเรียนที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องราวของบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนเนี่ยมีอำนาจเหนือบริษัทเหล่านี้เป็นอย่างมากนะครับเราจะเห็นได้จาก พฤติกรรมในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับไล่แบนไล่จัดการแพลตฟอร์มจากประเทศจีนนะครับแพลตฟอร์มไหนเนี่ยคิดจะมาท้าทายรัฐนะครับตัวอย่างเช่นแจ็คมานะครับที่ไปวิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลจีนโอ้โหแม้แจ็คมาเนี่ยจะเป็นผู้สร้างคุณูปการให้กับวงการอินเทอร์เน็ตจีนคนแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับทำให้เกิดการทรานส์ฟอร์มครั้งใหญ่ในแวดวงอินเทอร์เน็ตของประเทศจีนแต่หากไปพูดพาดพิงรัฐบาลจีนเนี่ยก็ไม่รอดนะครับจะเห็นได้ว่าแจ็คหม่าลดบทบาทไปเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่มีปัญหากับรัฐบาลจีนและที่สำคัญนะครับส่งผลต่อธุรกิจของเขาด้วยเช่นกันนะครับ Ant Financial เองก็ไม่สามารถทำ IPO ได้สำเร็จนะครับรวมถึงหลายๆกิจการนะครับโดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับเกมเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษานะครับที่ถูกเข้ามาปราบปรามอย่างหนักการที่เห็นเจ้าของแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยร่ำรวยขึ้นมานะครับมันคล้ายๆเส้นทางผู้ประกอบการบริษัทเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่พวกเขากลายเป็นคนร่ำรวยมหาศาลติดธรรมเนียบอันดับโลกอย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้นะครับแต่ว่าในจีนเนี่ยรัฐบาลจีนมองสิ่งนี้แตกต่างออกไปนะครับเพราะว่าพวกเขาต้องการที่จะกระจายความมั่งคั่งนะครับมันเป็นอุดมการณ์ในเรื่องของการเมืองการปกครองนะครับตรงนี้เนี่ยก็คงไม่สามารถจะไปวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่ารัฐบาลจีนเนี่ยมีอิทธิพลเหนือบริษัทเทคโนโลยีหรือไม่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับผมเองเนี่ยก็เพิ่งเล่าเรื่องราวของ TikTok ไปนะครับ TikTok เนี่ยก็ต้องยอมเสียราบให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับไม่สามารถทำอะไรได้เกินตัวนะครับตัวอย่างเช่นการที่พวกเขามีอัลกอริทึมอย่างที่เราได้เห็นนะครับพวกฟีดต่างๆนะครับที่มีการแนะนำคลิปต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันฟีดเข้าสู่หน้าจอสมาร์ทโฟนของเด็กๆนะครับรวมถึงประชากรมันอาจจะส่งผลชักจูงอิทธิพลทางด้านความคิดได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเรื่องของอัลกอริทึมเนี่ย TikTok ก็ต้องมีความเกรงใจในฝั่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับต้องมีการถูกเข้ามาตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะครับแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าเมื่อเป็นแพลตฟอร์มเวอร์ชัน global เองเนี่ยพวกเขาจะทำแบบนั้นหรือไม่นะครับมันเป็นคำตอบที่ไม่สามารถที่จะตอบได้ในขณะนี้แต่ถ้ามองในมุมของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยพวกเขามีสิทธิ์ที่จะกังวลนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจากเรื่องราวที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเข้าไปจัดการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีของจีนในยุคที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมลองนั่งอ่านข้อมูลในข่าวเรื่องนี้หลายๆภาคส่วนนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของอัลกอริทึมนะครับใช้เทคโนโลยี AI ของ TikTok ซึ่งถ้าลองมองย้อนกลับไปที่เรื่องราวการเกิดขึ้นของ TikTok จริงๆเนี่ยพวกเขาไม่ได้เป็นคนคิดเทคโนโลยีเหล่านี้ขึ้นมานะครับคนที่เป็นคนคิดแรกๆจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นทีมของ YouTube นะครับโดยเฉพาะทีม Google Brain นะครับที่นำโดยศาสตราจารย์แอนดรูว์อึ้งนะครับที่พลิกธุรกิจของ YouTube ไปอย่างชัดเจนนะครับจากเดิมเนี่ยเราอาจจะต้องค้นหาข้อมูลค้นหาวิดีโอนะครับผ่านในSearch Engine นะครับแต่ว่าหลังจากที่ทาง Google เนี่ยเปลี่ยนอัลกอริทึมใหม่นะครับใช้ระบบ recommendation แล้วก็ได้ผลตอบรับที่เหลือเชื่อมากๆนะครับมันเป็นอัลกอริทึมที่เปลี่ยนแปลงธุรกิจของพวกเขาได้เลยนะครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยผู้คนอาจจะเข้ามาเยี่ยมชมวันละครั้งนะครับค้นหาอะไรทำนองนี้แต่ว่าเมื่อมีระบบ recommendationแนะนำขึ้นมาเนี่ยเวลาที่ผู้คนอยู่ในแพลตฟอร์ม YouTube เนี่ยเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนนะครับมันส่งผลอย่างไรนะครับเพราะว่ามันก็ส่งผลต่อรายได้ของ YouTube นะครับยิ่งคนอยู่ในแพลตฟอร์มใดๆนานเท่าไหร่โฆษณาก็จะถูกแสดงผลมากขึ้นเท่านั้นนะครับมันก็ส่งผลต่อรายได้ของแพลตฟอร์มเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่บอกว่า TikTok เป็นคนสร้างอัลกอริทึมระดับเทพเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับพวกเขาเนี่ยเริ่มต้นจากเทคโนโลยีที่ล้าหลังด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าไปเห็นความสำเร็จของ YouTube แล้วก็พยายามเรียนแบบมันซึ่งความจริงแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มอย่าง TikTok เนี่ยมันควรจะเป็น YouTube อีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับหรือว่า YouTube ช็อตที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นมาก่อน TikTok ซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าพวกเขาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีนี้ตัวจริงเสียงจริงนะครับซึ่งหลังจากที่ TikTok ประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับในตลาดสหรัฐอเมริกาและดูเหมือนว่าผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็หลงรักแพลตฟอร์มอย่าง TikTok ด้วยซ้ำนะครับแน่นอนนะครับว่ามันไม่ใช่เพียง TikTok นะครับที่มีการแฝงข้อมูลการที่ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันหลุดออกไปหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลอะไรทำนองนี้นะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มเจ้าถิ่นอย่าง Facebook เองเนี่ยก็เคยมีข่าวทำนองนี้มาก่อนนะครับมีการหลุดทั้งข้อมูลจาก Cambridge Analytica นะครับการที่แพลตฟอร์มเนี่ยถูกใช้ในการชักจูงความคิด สร้างอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาในปี2016ซึ่งมันทำสำเร็จมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาคงเห็นภาพนี้อย่างชัดเจนนะครับว่ามันเป็นภัยอันตรายจริงๆถ้ามันเป็นบริษัทที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเหมือนทางฝั่ง Facebook Instagram หรือว่าแอปอื่นๆที่เป็นแพลตฟอร์มจากซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยอย่างน้อยรัฐบาลของพวกเขาเนี่ยก็สามารถเข้าไปจัดการอะไรบางอย่างได้นะครับผ่านกฎหมายภายในประเทศของพวกเขามันมีทางเลือกทางหนึ่งนะครับที่ทางฝั่งสมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็มองว่าไบแดนซ์ก็มีทางเลือกนะครับที่ต้องทำการขาย TikTok ให้กับผู้ซื้อที่พวกเขาไว้วางใจนะครับซึ่งน่าจะเป็นบริษัทจากตะวันตกและจะตัดอิทธิพลของจีนออกไปอย่างสิ้นเชิงนั่นเองนะครับและเคสแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแอปที่มีชื่อว่า Grindr นะครับในปี2020เนี่ยเจ้าของแอปหาคู่เกย์ชื่อดังจากประเทศจีนนะครับก็ถูกบังคับให้ขายในราคา600ล้านดอลลาร์นะครับเนื่องจากข้อกังวลด้านความมั่นคงของชาติว่าข้อมูลในแอปเนี่ยอาจจะถูกนำไปใช้แบล็กเมล์ชาวอเมริกันได้คำถามสำคัญก็คือข่าวนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของร่างกฎหมายนะครับแล้วก็มันจะกลายเป็นกฎหมายที่ใช้จริงได้หรือไม่นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเนี่ยก็มีการสนับสนุนร่างกฎหมายให้มีการขายกิจการ TikTok เช่นเดียวกันนะครับแต่ร่างกฎหมายนี้เนี่ยก็ต้องมีการได้รับการอนุมัติจากวุฒิสภาของสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นจึงจะถูกลงนามโดยประธานาธิบดีโจไบเดนก่อนที่จะกลายมาเป็นกฎหมายบังคับใช้จริงได้และมันก็มีการถกเถียงกันมากมายนะครับในทางฝั่งการเมืองสหรัฐอเมริกาเองแม้กระทั่งอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่กำลังชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2024ปลายปีนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเขาเองก็ได้หันทิศทางมาตรงกันข้ามเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในช่วงปี2020เนี่ยพยายามที่จะแบนแอปนี้นะครับแต่ไม่สำเร็จตอนนี้เนี่ยเขาได้เปลี่ยนค่านะครับซึ่งก็อาจจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อายุน้อยในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องการเมืองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องการเจรจาผลประโยชน์ต่อรองกันอยู่นะครับในเรื่องของการเลือกตั้งด้วยนะครับเพราะว่าความพยายามที่จะแบนแอปอย่าง TikTok เองเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกฎหมายนี้เนี่ยจะประกาศออกมาบังคับใช้ได้จริงหรือไม่รวมถึงท่าทีจากประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในโลกตะวันตกเองจะมีการปรับนโยบายกับแอปเหล่านี้อย่างไรนะครับหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยเราเองนะครับจะจะมีทีท่าต่อเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรเพราะว่าถ้ามองกันจริงๆบริษัทที่มีจากประเทศจีนเนี่ยมันแตกต่างนะครับจากโลกตะวันตกพวกเขาไม่ใช่เป็นบริษัทเอกชนแบบ 100% อย่างที่เรารับรู้กันแต่มันมีอำนาจเบื้องหลังอยู่นะครับและในหลายๆครั้งเองเนี่ยมันก็พิสูจน์ให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยสามารถที่จะควบคุมแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของการแบนแอป TikTok ในสหรัฐ EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ
สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE @ที่ @thradon @thradsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ